В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Роботою Європейського парламенту керуватиме новообраний президент.
Пан Мартін Шульц отримав переважну більшість голосів та обраний головою Європейського парламенту. Вітаю!
Парламенту Європейського. Congratulations!
Долю спільної європейської валюти вирішуватимуть без Польщі.
Ми, тобто Польща, зазнали дуже серйозної поразки. Можна навіть говорити про катастрофу в питаннях нових європейських регуляцій.
Нових регуляцій європейських.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко, яка перебуває в Качанівській колонії в Харкові, сьогодні провели масаж на спеціальному масажному столі, який на її прохання надав масажист, повідомила Державна пенітенціарна служба. Як мовиться в її повідомленні, адміністрація колонії пішла на зустріч Тимошенко ще в одному питанні, дозволивши встановити цей стіл просто в її камері. Учора пенітенціарна служба повідомляла, що Тимошенко відвідала в колонії її особистий масажист, але засуджена відмовилась від проведення процедур, бо їй не підходив наявний тапчан, і заявила, що необхідний професійний масажний стіл. При цьому в сьогоднішньому повідомленні вже не говориться про персонального чи особистого масажиста Тимошенко. Раніше сьогодні перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Тучинов заявив, що лідер партії Юлія Тимошенко не має взагалі особистого масажиста. Крім того, сьогодні ж голова медичної комісії Міністерства охорони здоров'я, яка має обстежувати Тимошенко в колонії, Раїса Моїсеєнко, повідомила, що колишня прем'єр-міністр сьогодні знову вкотре відмовилася від медобстеження. Заяви окремих російських політиків та чиновників мають антиукраїнський характер і принижують гідність українців, тож Україна залишає за собою право надати адекватну відповідь на них, заявив сьогодні речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, так він прокоментував вчорашні вислови одного з кандидатів на президента Росії Володимира Жириновського щодо необхідності, за його словами, повернути Україну до складу Росії і перетворити її на один із федеральних округів.
Це його суб'єктивна особиста думка, яка не збігається з офіційною позицією. Ми уважно відслідковуємо це, відповідно будемо реагувати.
Сказав речник МЗС. Олександр Декусаров також повідомив, що міністерство доручило українському посольству в Італії з'ясувати, чому в громадян України, які були пасажирами затонулого італійського круїзного лайнера «Коста Конкордія», забрали документи. За його словами, практика вилучати паспорти учасників круїзів у світі поширена, але дипломати мають розібратися, чому за повідомленнями цього разу паспорти забрали саме в громадян після радянських країн – України, Росії тощо. З Італії сьогодні повідомили, що рятувальники знайшли ще 5 тіл загиблих у катастрофі цього лайнера. Таким чином, загальна кількість підтверджених смертей сягнула 11. Далі невідома доля ще 24 людей. В Італії, в місті Гросето, суд провів перше судове засідання за участю обвинуваченого капітана лайнера. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, за словами прокурора, капітанові може загрожувати 15 років в'язниці. А в Стамбулі сьогодні засудили до довічного ув'язнення людину, яку визнали підбурювачем до вбивства 5 років тому турецького журналіста Гранта Дінка, вірменина за національністю. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський Союз звинувачує офіційний Будапешт у порушенні союзного договору. У центрі конфлікту – суперечливі угорські реформи у справі Головного банку захисту інформації і роботи суддів. Докладніше розповідає Мар'яна Драч.
Європейська комісія сьогодні попередила про юридичні процедури проти Угорщини, якщо вона не змінить законів, які суперечать європейським нормам. Угорська влада опинилася під міжнародним тиском після того, як змінила роботу суддів, Центрального банку і правила захисту інформації. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу розкритикував Угорщину за те, що вона не відреагувала на попередні зауваження європейських структур.
We hoped that the Hungarian authorities
Ми сподівалися на те, що угорська влада зробить необхідні зміни, щоб забезпечити дотримання законів Європейського Союзу. Досі цього не сталося, тому ми розпочали офіційні процедури.
Якщо Будапешт протягом місяця не дослухається до вимог Брюсселя, то справу передадуть до Європейського суду. Може дійти і до санкцій, аж до позбавлення права голосувати в ЄС. Партія угорського прем'єра Віктора Орбана контролює 2/3 парламенту. В Брюсселі незадоволені тим, що правляча політична сила може призначати одного з 3 заступників голови Центрального банку, а представник уряду брати участь в ключових нарадах. Також є стурбованість щодо можливостей політичного втручання в роботу агентства зі захисту особистої інформації та зниження пенсійного віку суддів з 70 до 62 років, адже в Європі є закони, які забороняють дискримінацію за віком. Угорський прем'єр дав зрозуміти, що готовий до компромісних рішень, але не щодо віку суддів. Віктор Орбан у середу, 18 січня, братиме участь у засіданні Європейського парламенту, а 24 січня має зустрітися в Брюсселі з головою Європейської комісії Барозу. В самій Угорщині конфлікт з Євросоюзом викликає суперечливу реакцію. Якщо одні політики критикують Віктора Орбана за узурпацію влади і вітають зовнішній тиск, то праві радикали вже палили на вулиці прапор Євросоюзу зі закликами провести референдум про вихід Угорщини зі спільноти. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Польща, яка ще кілька тижнів тому головувала в Раді Євросоюзу, невдовзі може опинитися за межами групи впливових держав цього об'єднання. Роль аутсайдера їй визначено проєктом Євросоюзного договору про спільну фіскальну політику. Згідно з цим проєктом, Польща та інші держави ЄС, які не користуються валютою євро, не матимуть впливу на рішення, що їх ухвалюватимуть у межах країн Єврозони. Польський уряд, який наполегливо домагався участі в самітах Єврозони, розчаровано визнає, що він не всесильний. Юрій Савицький повідомляє з Варшави.
Проект міжнародного договору, згідно яким Польща не матиме впливу на важливі рішення щодо спільної європейської валюти, став поганою новиною для польського уряду. Варшава – один із ініціаторів договору про єдину фіскальну політику в Європейському Союзі. Від час свого головування в Раді ЄС Польща постійно наголошувала, що для вирішення економічної кризи в ЄС цій спільноті потрібна скоординована фінансова політика. Водночас польський уряд повторював, що він дуже зацікавлений в участі у самітах країн Єврозони. Польський міністр фінансів Яцек Ростовський прямо говорив про те, що можливість участі Польщі у самітах Єврозони – це одне з головних сподівань Польщі, пов'язаних із фіскальним договором. У свою чергу Дональд Туск, голова польського уряду, твердив, що Польща кровно зацікавлена у рятуванні євровалюти. За його словами, польська економіка настільки тісно пов'язана з Євросоюзною, що проблеми з валютою євро вплинуть і на польські фінанси. Коли ж стало відомо, що країни Єврозони хочуть вирішувати долю своєї валюти без Польщі, польська опозиція заявила про поразку до теперішньої політики офіційної Варшави щодо ЄС. Ярослав Качинський, лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість», категоричний.
Направда, огромно істотна.
Ця справа надзвичайно важлива для статусу нашої держави. Ми, тобто Польща, зазнали дуже серйозної поразки. Можна навіть говорити про катастрофу в питаннях нових європейських регуляцій.
Нових регуляцій європейських.
Ярослав Качинський наголошує, що Польщі не обіцяють навіть символічної ролі спостерігача на самітах країн Єврозони. За його словами, це принижує статус польської держави. Лідер польської опозиції заявляє, що за таких обставин Польща не повинна приєднуватися до фіскального договору країн ЄС. Ситуацію, що склалася навколо участі Польщі в фіскальному договорі, коментує голова польського уряду Дональд Туск. Він заперечує твердження Качинського про поразку Польщі, але визнає, що в принциповому для держави питанні можливості Варшави обмежені.
Я не мовлю про поразку, бо немає ще остаточної децизії.
Я не говорю про поразку, тому що ще нема остаточного рішення. Однак це не є бути або не бути для Польщі. Усі країни ЄС мають бути зацікавлені в тому, щоб рішення, які стосуються Єврозони, могли ухвалювати всі інші держави Євросоюзу. Та ми не можемо накинути нашої думки силоміць. Що ж, не завжди вдається вигравати.
Удає нам ще вигравати різні речі, часом перегравати.
У свою чергу Миколай Довгілєвич, польський міністр з європейських питань, закликає поляків не поспішати з висновками. Він каже, що певні підсумки можна буде зробити 30 січня, коли відбудеться саміт Євросоюзу, присвячений питанням фіскального договору. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». На чолі Європейського парламенту став новий президент. Німецький соціал-демократ Мартін Шульц зайняв цю посаду, змінивши польського консерватора Єжі Бузика. До кінця мандату, тобто до 2014 року, від Мартіна Шульца очікують посилення ролі Європарламенту та повернення віри громадян у об'єднану Європу. Тим часом парламентарі ще закликали нового лідера не залишатися байдужим до подій за межами співдружності, зокрема в Україні. Детальніше повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Поляк Єжи Бузик, голова Європарламенту, чия каденція підійшла до кінця, сьогодні у Страсбурзі оголосив головний підсумок виборів свого наступника.
Пан Мартін Шульц отримав
переважну більшість голосів та обраний головою Європейського парламенту. Вітаю.
Парламенту Європейського.
Congratulations. Соціал-демократ від Німеччини Мартін Шульц керуватиме головною законодавчою установою Євросоюзу до 2014 року. Як кажуть деякі європейські аналітики, ця зміна може означати посилення влади Європарламенту, який нерідко програє Єврокомісії та Європейській Раді у відстоюванні своїх позицій. Від 56-річного Шульца, який сьогодні отримав 387 голосів з-поміж майже 7 сотень учасників виборів, чекають енергійного та об'єднавчого керівництва. Голова депутатської групи європейських лібералів та демократів Гі Верховстад у напутніх побажаннях висловив зауваження, яке поділяють більшість парламентарів, крім, звичайно, фракцій євроскептиків. Я не хочу, щоб ви були нейтральним, безстатевим президентом, який не має своєї думки. Навпаки, я хочу президента, який представляє Європейський парламент і який непохитно представляє європейські інтереси, що відрізняються від інтересів окремих країн-членів та Європейської Ради. Жозеф Доль, голова найбільшої політичної сили парламенту, Європейської народної партії, зі свого боку закликав Мартіна Шульца відстоювати та берегти європейський дух і методи роботи. Водночас, каже Жозеф Доль, не можна залишатися байдужими до того, що діється по сусідству, бо там теж слід відстоювати європейські цінності. Ми вас закликаємо донести цей сигнал до таких держав, як Україна, де поводяться неприпустимим чином із Юлією Тимошенко, чи до Сирії, де обурливими методами придушують волю населення до змін. Тим часом сам Мартін Шульц запевняє, що буде президентом, який зробить все можливе, щоб повернути втрачену громадянами віру у європейське возз'єднання. Для цього треба представляти парламент Євросоюзу в оптимістичному світлі, вважає новий президент. Єврокомісія та Європейська Рада мають тенденцію применшувати значення Європарламенту. Я з цим не погоджуюся, бо хочу наблизити роботу парламенту та Єврокомісії, щоб разом боротися за інституцію, якою є Європейський Союз, та охороняти його від небезпечних тенденцій сучасної ренаціоналізації. Каже щойно обраний президент Європарламенту. При цьому Мартін Шульц обіцяє виконувати функції керівника Європарламенту таким чином, що, цитата, «ті, хто віддав за мене свої голоси, не будуть червоніти, а ті, хто проголосував проти, приємно здивуються». Кінець цитати. Слід зазначити, що обрання Мартіна Шульца президентом не було несподіванкою. 2,5 роки тому дві найбільші політичні сили Європарламенту – консервативна Європейська народна партія та прогресивний альянс соціалістів та демократів – домовилися розділити головування між своїми представниками. Проте на посаду все ж претендували двоє британців – Діана Уолліс від Альянсу лібералів та демократів за Європу та Нірдж Дева від фракції «Європейські консерватори та реформісти». Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. У Британії заохочують до колективного капіталізму.
Ми не вважаємо, що наша проблема у тому, що капіталізму надто багато. Ми вважаємо, що навпаки, надто мало людей мають капітал. Треба, щоб більше людей володіли часткою їхніх фірм.
Львів може стати одним з найсприятливіших для інвестицій міст Європи.
Права людини і верховенство права – базові принципи ЄС. Якщо Україна рухатиметься до Європи, то інвестори сюди прийдуть.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети попереджають, що ситуація в економічних стосунках України з Росією починає все більше нагадувати 2005 рік, коли торгово-економічні взаємини двох країн стають подібними до режиму торгової війни. Експерти пов'язують це з наближенням виборів президента Росії в березні 2012 року. Спостерігачі також наголошують, що внутрішньополітична ситуація в Україні у зв'язку з ув'язненням Юлії Тимошенко та погіршенням стану її здоров'я також розвивається у все більш негативному напрямку, що призвело до зриву підписання угоди з ЄС та продовжує знижувати рейтинги влади президента Януковича напередодні парламентських виборів. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Московська независимая газета вважає, що гучні заяви глави Росспоживнагляду Геннадія Оніщенка щодо низької якості українських сирів та інших харчових продуктів, що їх Росія імпортує з України, є нічим іншим, як політичним піаром російської влади напередодні березневих виборів 2012 року. Москві не подобається не лише переорієнтація українського харчового експорту на Захід, але й непоступливість Києва щодо закликів Кремля до влади Януковича про вступ до Митного Союзу. Газово сирний натиск Росії на Україну має цілком прозаїчні політичні цілі. Це чиста політика, кажуть експерти. Хоча, як зауважують аналітики, Україні навіть при бажанні важко щось протиставити російським випадам. Вони прогнозують подальше наростання претензій Росії до українських продуктів харчування, що може набрати масштабів справжньої торгової війни, як це було у 2005 році. Тут також йдеться і про провали у зовнішній політиці України на західному напрямку, що чітко пов'язано, як зауважують експерти, зі внутрішньополітичними проблемами влади Януковича, котра продовжує переслідувати політичну опозицію та тримати в ув'язненні одного з її лідерів. Експерт з російського видання Russia Profile Тая Аделая вважає, що на тлі наростаючих труднощів з російським газом Україна не готова радикально змінити енергетичний баланс на користь навіть вугілля, не кажучи вже про віддалену перспективу розробки сланцевих газів. Тут також цитують очільників української влади, налаштованих все ж довести своїм братам у Москві, що окрім паперових угод є ще життя. Тобто, видання вважає, що у газовій дилемі Київ немає якогось широкого вибору і доведеться йти на нові поступки в Москві. Бо поки що спроби влади Януковича змінити газові контракти, що їх підписала з Володимиром Путіним у січні 2009 року Юлія Тимошенко, марні. Висловлювання колишнього міністра охорони здоров'я України Миколи Поліщука у вівторок цитують австрійські, швейцарські, німецькі та інші європейські видання. Йдеться, як пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung, про тяжкі докори в'язничним лікарям, відповідальним за здоров'я ув'язненої Юлії Тимошенко. Газета виділяє слова Поліщука про неякісні ліки, що ними можуть намагатися лікувати Тимошенко в колонії під Харковом та наражати на небезпеку її життя. Тут також наголошено на словах Миколи Поліщука про те, що уряд змушує персонал в'язниці до таких маневрів, щоб довідатися, як далеко можна зайти у випробовуванні терпіння Юлії Тимошенко, замість того, щоб визнати крайню необхідність стаціонарного лікування та операції за межами в'язниці колишнього прем'єр-міністра. Австрійська Діпреса також цитує колишнього міністра охорони здоров'я України Миколу Поліщука, котрий каже, що Юлію Тимошенко намагається лікувати у в'язниці ліками, забороненими на заході, зокрема снодійним, котре може призводити до порушення дихання та інших негативних реакцій. На думку Поліщука, як наголошує газета, будь-який форей має право лікуватися у тих лікарів, котрим він довіряє. Колишній міністр також наголосив, як цитує австрійська газета, що колишній український прем'єр-міністр потребує негайної операції у лікарні за межами ув'язнення. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. На тлі повідомлень про те, що Велика Британія, можливо, вже скотилася до рецесії економіки, політики та урядовці шукають спосіб підштовхнути економічне зростання. Заступник прем'єр-міністра країни Нік Клег, який одночасно є лідером партії ліберальних демократів, молодшого партнера в урядовій коаліції, пропонує, аби компанії перетворювали своїх працівників на власників фірм, у яких вони працюють. Богдан Цюпин передає з Лондона про те, що в Британії є кілька помітних успішних прикладів такого колективного капіталізму.
And the number is 18%.
Це не шум футбольних уболівальників, які святкують перемогу. Такими радісними криками минулого року працівники британської компанії John Lewis реагували на оголошення про те, скільки компанія заробила і скільки їм виплатять премії. Того року це було 18% доплатні кожного працівника. Нічого особливого, подумаєте ви. Особливість полягає у тому, що премію отримували усі понад 76 тисяч працівників компанії John Lewis, які одночасно є і її власниками. А ділили вони 2011 року між собою майже 195 мільйонів фунтів прибутку. Саме так, кожен працівник, починаючи від прибиральника і закінчуючи директором, має свою частку у цій компанії, яка тримає кілька найбільших і найвідоміших універмагів та мережу супермаркетів у Великій Британії. Тепер заступник прем'єр-міністра британського уряду Нік Клег каже, що хоче, аби й інші компанії заохочували своїх працівників більше, пропонуючи їм частку власності у бізнесі.
We don't believe our problem is too much capitalism. We think
ми не вважаємо, що наша проблема у тому, що капіталізму надто багато. Ми вважаємо, що навпаки, надто мало людей мають капітал. Треба, щоб більше людей володіли часткою їхніх фірм, заявив урядовець, виступаючи цього тижня у лондонському Сіті. Прихильники подібної моделі капіталізму наголошують на тому, що компанії, де працівники мають частку, у багатьох випадках успішніші, і продуктивність праці там вища. Пан Клег очолює більш соціально орієнтовану партію ліберальних демократів, яка зараз перебуває в урядовій коаліції з консерваторами. Ліберальним демократам необхідно засвідчити, що у коаліційному уряді вони не розгубили своїх власних ідей і поглядів на вирішення соціальних та економічних проблем. І ще кілька слів про компанію John Lewis, якою зараз володіють працівники. Її ще у 19 столітті заснував торговець John Lewis, один з нащадків якого, розбудувавши фірму, передав її у власність усім працівникам. John Lewis існує як партнерство ще з часів перед Другою світовою війною. Іншою великою подібною компанією у Британії є Cooperative Group, яка також працює у торгівлі і сфері послуг. Проте більшість з понад 5000 компаній кооперативної форми власності у Британії є невеликими фірмами. Якщо урядові вдасться запровадити подібну модель власності у поштову службу країни, яка досі була державною, то це може стати найбільшою фірмою Великої Британії у власності працівників. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Згідно з дослідженням британської Financial Times, Львів, за попередньою інформацією, увійшов до десятки європейських міст. За категоріями найвища стратегія залучення прямих іноземних інвестицій і найбільша економічна ефективність ведення бізнесу. Якою є ситуація сьогодні з надходженням інвестицій у Львові і які напрямки розвитку найперспективніші? Про це зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Ця новина, з одного боку, стала сатисфакцією для управління інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Львівської міськради, бо у бюджеті не передбачено жодної копійки на інвестиційну промоцію Львова. А з другого боку, викликала певний сарказм серед городян, які нині перейняті не майбутніми фінансовими надходженнями, а транспортними негараздами у місті, оскільки через недолугу нову транспортну схему люди не можуть вчасно добратися до місця праці. А це теж є важливим чинником для інвестицій.
інвестора, який планує вкласти гроші у місто. Бо закордонні інвестори, перш ніж прийти на іноземний ринок, детально вивчають ситуацію у місті та країні. У коментарі «Радіо Свобода» радник заступника голови місії посольства Нідерландів в Україні Гергі Біллемс зазначила, що голландські бізнесмени зважають на політичну ситуацію в країні, куди вони планують вкласти гроші. Якщо всередині 90-х голландські інвестори охоче вкладали кошти в Україну, зокрема у Львів, то сьогодні припиняють свою діяльність. And of course this is one of the права людини і верховенство права базові принципи ЄС. Ми хочемо побачити реальні покращення в усіх областях України. Якщо Україна рухатиметься до Європи, то інвестори сюди прийдуть. Зазначила в одному з інтерв'ю Радіо Свобода Гері Віллемс. Нині Львів, попри те, що є приймаючим містом чемпіонату з футболу Євро, не може похвалитися надходженнями іноземних інвестицій. У місті переважно розвивається готельно-ресторанний бізнес, в який гроші вкладають вітчизняні бізнесмени. За словами голови Асоціації роботодавців Львівщини Зиновія Пермеса, в обслуговуванні туризму можуть бути задіяні 20% городян. Експерт каже, що сьогодні у Львові панує антипідприємницький та антиінвестиційний клімат. І цю ситуацію потрібно змінювати.
І навіть підготовка до Євро показала, що у нас ніхто не вкладав кошти у інші сфери економіки. Це безперспективно.
13 лютого мають бути офіційно оприлюднені результати моніторингу Financial Times. Як повідомили у Львівській міськраді, церемонія нагородження відбудеться у Каннах в рамках міжнародної виставки нерухомості. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Нагадаю ще раз, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».